оти како што рече. За работно време имале партиски активности и се возеле со службени возила од министерствата. Антикорупционерите ќе ги следат и трансакцијските сметки на партиите за да видат дали има нелегален прилив на пари. Следните две години преседател на Советот на јавни обвинители ќе биде јавниот обвинител Антонио Јолевски. За Јолевски гласале сите 11 членови на Советот. Освен Јолевски, друг кандидат за преседател на Советот не бил пријавен. Во последните 24 часа регистрирани се 454 нови случаи на COVID-19 од направени 3425 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Регистрирани се 308 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа од COVID починале 9 лица. Дополнително, согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се уште 7 починати лица со датум на смрт од 3 до 27 септември. Владата не разговарала за продолжување на пописот. Последниот збор околу продолжување ќе го има Државниот завод за статистика, рече денеска портпаролот на владата Душко Арсовски. Тој на пресконференција во одговор на новинарско прашање посочи дека сите капацитети се насочени кон тоа да биде завршена операцијата во законскиот рок, односно до утре вечер. Заклучно до рано денеска подпишани се вкупно 1.760.194 лица. Рускиот преседател Владимир Путин денеска во рускиот град Сочи му беше домакин на својот турски колега Реджеп Тајп Ердоган. Последната средба меѓу двајцата лидери се одржа во Москва пред 18 месеци, а во меѓувреме се акумулираа многу нерешени прашања. Двајцата лидери разговарале 3 часа. Путин рече дека односите меѓу двете земји се развиваат позитивно благодарение на нивната способност да најдат компромиси. Ердоган рече дека веруваат има голема корист од продолжување на односите меѓу двете земји и од нивното зајакнување од ден во ден.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Еден ден по посетата на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Скопје дојде и еврокомесарот за проширување Оливер Врахеј во обид за изнаоѓање решение на македонско-бугарскиот спор. Врахеј минатата недела ја посети Софија. Можен ли е компромис меѓу двете земји кој нема да задира во македонскиот идентитет? Прилог на Фросина Димеска.
Со три твита на социјалната мрежа Твитер, премиерот Зоран Заев информираше за посетата на еврокомесарот за проширување Оливер Врахеј на Скопје. Од едната објавена видеосадржина се гледа како тој го пречекува во зградата на клубот на пратениците, а во другите два информира за темите за кои разговарал. Во Скопје имав средба со еврокомесарот Врахеј, со кого отворено разговаравме на неколку теми, како што